Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naravno.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Jelena Šebezinić je majka autističnog dečaka Luke. O iskušenjima koje sa sobom nosi roditeljstvo govorit će u današnjoj reportaži.
Kod nas se igrom slučaja dogodilo da nam prvo dete koje smo dobili ima autizam. To smo otkrili sa nepune 2 godine. Pre toga je bio uredan razvoj sasvim. I propričao je, propuzao je i sve je bilo fantastično. I onda odjednom je posiveo pogled i počeo da maše ručicama po vazduhu, da hvata nešto što je meni bilo sasvim nepojmljivo. Znači da dete koje i guče i da i mama i tata sve to izgovara odjednom. Prosto ne može više da prepozna ko su mama, ko su tata. Prosto je samo nestao. Jednom posivi pogled i nije tu. To može najbolje da se objasni da se oni povlaču u svoj svet gde im je prijatno i odjavljuju se od sveta kakav mi poznajemo. Činjenica je da ljudi imaju pogrešnu sliku o autizmu. Najveći stereotip ikada o autizmu je upravo onaj film Kišni čovek. Ja se sećam, ja sam bila prilično mala kada sam ga gledala i prva pomisao mi je bilo wow, mislim, oni su genijalni, ali zašto neće da gleda, zašto neće da priča, zašto ima takve izlive emocija? A onda zapravo, kako me eto, život poveo u tu priču i meni i Luku, onda sam se upoznala i sa raznim roditeljima i shvatila da je to čitav spektar. Ako je to, da kažemo, onaj teži oblik autizma, nikad ne možemo da dokučimo šta oni to vide, šta oni to osjećaju. Ako nisu verbalni, ako ne uspemo da kažemo, da im približimo neku mogućnost da komuniciraju sa nama. S druge strane, postoje deca koje su neverbalna, ali su uspjeli pomoću računara, tableta, mobilnih telefona, da prosto izraze svoje emocije, a opet imamo, kao što Luka spada u tu kategoriju, on je jedno inteligentno biće, verbalan je, ali verbalan je onoliko koliko on želi i koliko njemu treba. I znači samo kada nešto baš preko mu je potrebno, on će tada da priča na sav glas. Sve što vas zanima, on će tada da odgovori. U suprotnom, će često ljudi da naiđu na ono njegovo ignorisanje, prosto ono kao nemaš ništa što mi treba, nisam zainteresovan, to je to, mislim, zašto bi se ja sad mučio da ti odgovaram na pitanja.
Još gore, aj sad ga vrati u rikverc. To, ajde leva.
Leva?
Leva.
Ajde, ajde, ajde. Ajmo.
Ajde, palac, palac na sol, palac na sol, palac na sol. To. Mi, palac na sol. Mi. Vraćaj, vraćaj. Vraćaj, vraćaj. Ajde sad. Vraćaj.
Ne može da se uporedi ni sa čim. Svaki roditelj autističnog deteta je priča za sebe. To je, zato se i zove čitav spektar. Svi oni imaju tu dijagnozu, ali to je čitav jedan spektar. Totalno je drugačiji osjećaj kada je prvo dete to koje ima razvojni problem, pa onda dođe drugo dete koje je tipičnog razvoja, odnosno na roditelje koji su imali dete tipičnog razvoja, pa onda dete sa problemom. Kada imate prvo dete koje je tipičnog razvoja, nekako znate kako ide taj proces, kako ide taj razvojni period, ta razvojna mapa. I onda se lakše snalazite, znate da li to što kod drugog deteta se ispoljava jeste, da li je to problem ili je prosto neka karakterna crta. A kada vam je prvo dete, dete sa problemom, onda prosto nikad niste sigurni je li to karakterna crta, je li to problem, je li nešto 50-o. Kao i većina roditelja sam ušla u tu fazu negiranja. Ma ne, nije moguće, ma samo mi se čini. Ma. I to je trajalo. Vi dobijete dijagnozu na papiru i na papiru piše, ok, ili razvojna disfazija, ili pervazivni poremećaj, ili baš autizam, mislim, to je sve naravno spektar. I vi nekako svesni ste da ste to pročitali na papiru, ali to da li je to ušlo u glavu i u srce, to iziskuje vremena, negirate i dalje neke stvari, kod nas je to negiranje, bez obzira što smo mi išli na dijagnostiku, trajalo. I onda, zahvaljujući mojim roditeljima, smo se mi pokrenuli. I moj Nikola, suprug i ja. I nekako su nas naterali, otvorili su nam oči, jer i zahvalna sam im neizmjerno na tome, zato što kada su deca mala, svaki moment je neizmjerno dragocen. Svaki moment kada vi prihvatite to konačno i kada sagledate celu situaciju je dragocen, zato što onda počinjete sa tom ranom intervencijom, sa odlascima kod defektologa, kada je njihov mozak onako još savršen da upija, da se razvija, da, mislim, kao i kod tipične dece, najbolji period za, najbolji prvi deo, da kažemo, za razvijanje do te neke treće godine, i kada vi uhvatite taj period, on je zlata vreden.
Ajde sad, vrać treći, ajde slobno, tako. Desna gore ruka ide, ajde.
Boli.
Ne boli ništa. So, so mi. Još jedan put. Gore. Tako je.
Kažemo sreće u nesreći jeste što Luka je pokazao napredak. U početku jeste bilo odricanja, u smislu više sam bila na bolovanju nego što sam radila, zato što sam mu bila stalno potrebna, zato što su mi bili su nam potrebni novci za defektološke tretmane, jer pravo da vam kažem, jako je teško doći do tretmana i do svog termina u državnim institucijama. To se čeka 2, 3, 4, 6 meseci samo na dijagnostiku, a onda da ne pričamo o redovnim tretmanima. I onda naravno najlakše je okrenuti se ka tom privatnom tretmanu. To sve iziskuje novac. Svaka dodatna podrška iziskuje novac. Naravno, mislim, sve to ima smisla kada dete napreduje. Nekako se na tim prvim defektološkim tretmanima i nismo našli, kasnije smo upoznali našu gocu iz logopedilišta i onda je to krenulo baš onako. Dobilo je neku toplu notu, neku srčanost, neku ljubav. I onda smo se držali toga. I onda evo i dan danas ponekad kad mi se desi da kažem, pošto kod autistične dece večito postoji to kao EKG, ja kažem, ono, promene. Prosto to je sve normalno, da postoje usponi, da postoje padovi i da to kao tako treba prihvatiti, ali uvek se iznenadim čak i dan danas sebi kada recimo on krene da stagnira u nekim momentima, pa odim kod goci i kažem, jo Bože, on nikako da ne znam, ukači ovu stvar ili da prihvati ovu stvar. I onda prosto me probudi jednom kratkom jasnom rečenicom koja me onako malo vrati. Sećaš se kakav je bio? Sećaš se šta je bilo na porođaju? Sećaš se kako je počelo sa radom? Znači, tvoje dete je moglo da bude kao biljka. Pogledaj šta ste sve uradili sa njim, koliko smo zajedno isto uradili neke stvari, koliko je on napredovao. Znači, ide u redovnu školu, ide u muzičku, redovnu muzičku školu, deca ga obožavaju. Tako da, prosto valjda i mi, roditelji, treba da prihvatimo da nije sve kroz prizmu tog autizma, da ponekad moramo i da gledamo da su oni osobe ko osobe. da imaju svoje. Pravo na svojih 5 minuta, pravo na svojih 5 dana. Ali je to ponekad, čini mi se, još uvek teško da se balansira, što se naših emocija tiče. Kada je bio mali, bilo je ono otprilike, kako kaže ona stara narodna, vadiš reči klještima iz usta. Jako je teško bilo naterati ga da nešto kaže. A onda posle vremenom se stvorio taj egocentrizam. Znači, samo ono što mi treba, ta ću da tražim. A, video sam čipse, tu ću da ti kažem daj mi čips, ali kad treba da ti kažem ono, ne znam, kako se zove mama, kako se zove tata, tu je komplet ignor. A onda nekako vremenom kako nastupa zrelosti, kako posmatraju svet oko sebe i koliko si vi usudite da im otvorite vrata kao ovom svetu i onako malo da ih gurete stepenik po stepenik, neinvazivno, da im prikazujete neke lepe stvari zbog kojih je dobro da budu tu sa nama, da komuniciraju, onda je nekako i on tako počeo da sve više komunicira. Da sad polako ulazi u pubertet i sećam se da mi je to prva reakcija bila. Luka, ajde s nama napolje. E, nećeš. Ja, yes, konačno je ono uradio nešto ono, svoje, kao protivureči mi, to je super, kao. Njih je najbolje prizvati kroz stvari koje vole. U nenormalno voli oblike, kao i sva autistična deca, taj baby TV, to je ono muko moje. Znači, to je ono hipnoza opšta. I dugo smo se skidali sa tih crtaća, ali u početku kada je trebao da progovara, ja sam ga mamila tim crtaćem. Mislim, kako da kažem, mač sa dve oštrice. S jedne strane je dobro, zato što ga tim privlačim i tim ga teram da priča, s druge strane je loše, zato što posle kad mu ti crtači uđu u krv, ono, on samo o tome priča, prosto nezainteresovanje za bilo koju drugu temu. To se naravno isto menjalo sa sazrevanjem, ali trudila sam se kada je bio mali da koristim stvari koje voli. Voli oblike, ok, ajde da crtamo oblike, ajde da pričamo kroz igru, ajde da pravim, znači, nešto što sam od uvek želela i volela jeste da podarim glas nekom crtaču ili slično. I onda sam se trudila zapravo i da tu želju upotrebim u radu sa Lukom. Pa uzmem lutku pa kažem, Luka, šta smo sad uradili? I onda on kao, živela je lutka, priča sa mnom. Treba podetinjiti sa njima, treba se kriveljiti, treba im pružiti tu dečju stranu, ono, prizovimo decu sebi, to sam ja radila. Pa, na primer, vidim da nešto treba da jede, on to ne želi, ali znam da je zdravo, pa... I onda kao, ja, Luka, što ja volim spanać, ćeš ti da probaš? I on kao, ja, Fifi mu se obratila, ide da jede spanać, pa to ne može da se propusti. I kroz te neke momente sam ga prosto prizivala. E onda kako sam vremenom shvatila, on je krenuo na neke radionice, pa tu je bila muzička radionica. Videla sam da je jako muzikalan. Baš mu je onako prijelo i sve to. I onda sam shvatila da ponekad kroz muziku treba pričati s njim. Ne znam uopšte, i neke svakodnevne rečenice sam ja njemu donosila kroz muziku. Naprimer, ako voli uvodni instrumental za Pepu Prase, on ta 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 ta, šta li radi Luka? Mislim, i on kao, wow. Ili obožava slagalicu, i dan danas obožava slagalicu, i onda kako se Marija pojavi Veljković na televiziji, on kao, mama, Marija je! I onda smo učili kroz slagalicu. Naprimer, asocijacije, pa radimo matematiku, pa 1 je 1, a 2 je plus, a 3 je 2, konačno rešenje je 3, mislim. Prosto sam tako.
Ćao, drugari!
Ćao, drugari.
Hoćemo da im mašemo?
Ćao!
Ćao! Danas pričamo o osjećanjima.
Osjećanjima.
Kad smo srećni, kako se ponašamo? Šta radimo kad smo srećni?
Smejemo.
Smejemo se. A kad smo tužni, onda?
Plaše.
O, a kako smo tužni? O. A kad smo ljuti, onda? Tako. A kada smo zbunjeni, šta radimo? Nešto smo videli. A kada pukne balon? Puh! Šta onda? Onda smo...
Zbunjen
si kad pukne. A kad si uplašen? Kada je mrak? Jel se bojiš mraka?
Plašiš
se mrak? Onda strašno, ne smiješ da uđeš u sobu, jel da? No. Nemoj tako da se glupiraš. Kako smo uplašeni? Kako smo uplašeni? Gde si? Eto te.
Bu! Jel to sve? Hoćemo da mašemo drugarima.
Ćao!
Ćao svima!
Ja sam bila zapostavila kompletno i svoj brak i sebe i sve živo i totalno sam bila okrenuta ka Luki. Ja sam disala za njega, ja sam treptala za njega, ja sam živela za njega i živela samo za moment da on, pošto je on prvo brbljao, pa je sam odjednom stao. Znači ja sam živela za taj moment prvo, kako, živite po etapama. Jao, samo da kaže mama. Pa kad konačno čujete to mama, jao, samo da može da mi kaže šta ga boli. Da mogu mirno da zaspem, da mi kaže boli me to i to, da znam šta da lečim, a ne ono da se jedem i da ne znam šta da boli. Pa onda kada dođe taj moment, jao, samo da bude dobro u vrtiću, pa stalno živite iz tog nekog momenta u moment. Samo da ovo, još samo da ovo. I nekako mi se čini da sam taj prvi deo prošla više u iščekivanju da se nešto desi nego u uživanju u svemu tome. Videla sam ja i lepe momente, uživala sam ja u nekim mnogim momentima, ali prosto nekako sam se ogradila od svega toga. Sada, činjenica je da zbog takvih stvari najčešće roditelji pucaju, razilaze se, dosta brakova puca, neki opstaju, eto, naš je uspeo da opstane, ali je imao žestoke trzavice. Nismo mogli da se razumemo, Nikola ga je posmatrao na jedan način, ja sam ga posmatrala na drugi način. Čak u jednom momentu čini mi se da sam ja sama kao roditelj preterala zato što je bila u fazonu ja najbolje znam, ja sam mama. I trebalo mi je vremena da naučim da možda ponekad i roditeljstvo prepustim Nikoli i da vidim na koji način će onda pobudi neke stvari u njemu. E kasnije, kako sam se opuštala, kako sam pričala sa mamama i shvatala gde su moje mane i greške, tako smo nekako uspevali da svi isplivamo. I onda kad su se malo primirile te trzavice, onda smo se razmišljali da li drugo dete, ne drugo dete, da, ne. I onda, znate ono kad kažu ko se na mleko peče i u jogurt duva, mislim. Možda zvuči ružno poređenje, ali kada vas neko loše vodi u trudnoći, kada se dete napati na porođaju, kada vi jedva ostanete živi, sve to prosto se razmišljate da se upustiti u sve to, onda kada slušate priču od nekih roditelja, da li je genetika, nije genetika, ovo ono, silna ispitivanja, silno ovo, silno ono, prosto počne mozak da vri od svih informacija. Međutim, onda pričajući sa mnogim stručnjacima, smo zapravo ustanovili da kod nas nije problem u genetici, ne prosto problem u jako loše vođenoj trudnoći, u jako lošem porođaju, gde smo oboje jedva ostali živi. Ja sam obe trudnoće morala da ležim zato što su obe trudnoće bile visoko rizične. Igrom slučaja to sa Petrom je bilo lepo od početka do kraja. Malo se bilo zakomplikovalo na porođaju, ali tu sam se bila isprepadala. Kada sam se porodila sa Lukom, on je zaplakao i videla sam da je neobično plav u odnosu na bebe, mislim, ali kako da kažem, svi mi gledamo hollywoodske filmove i zamišljamo ono šetnju kraj obale, zdravu trudnoću, bela beba izlazi i plače. Bio je plav zato što se iza nagutao plodove vode i tu je nastala problematika. I onda su ga prosto odneli i nisam ga videla. I Nikola je taj koji je ušao u sobu da mi kaže da nešto nije bilo u redu i on je 3 meseca zapravo čekao da dođe kod nas kući. Dobili smo ga u septembru, došao je za novu godinu kao novogodišnji paketić. A sa Petrom kad sam se porodila, negde pred sam kraj porođaja, on je, samo mi je babica rekla, sad ne smeš da staneš, sad kad krene, prosto nemoj da staješ. I nešto sam predosetila da nije baš, ali hajde ono, to je što je. I ispostavilo se da mu je bila obmotana pupčana vrpca i onda da prosto malo je ostao bez vazduha, ali nije ništa strašno. Njega su mi dali u ruke. To je bio neverovatan osjećaj. Stvarno je važan taj prvi moment kad se mama i beba zagrla. Jako je teško objasniti autističnoj deci da je mama, detetu da je mama trudna. Znači, on vidi da mami rasti stomak, nije mu jasno zašto mami toliko rasti stomak, ali to je još uvek, kako da kažem, možda mama se goji, Bog će ga znati, mama se menja, valjda je to tako normalno. I sad Petar je ostao par dana u bolnici, ja sam došla, da kažem, u prvu kući sama bez njega. I Luka prvo kad mi je prišao, pipnuo mi je stomak i samo je rekao, nema više. To je bilo kao, nema više. I da, i to kad smo rasklopili krevetec, kao da ga je nostalgija uhvatila. On mora da istestira krevetec, on mora prvih pet večeri da spava u krevecu, da isproba flašicu, da isproba coslo, sve. Kao da se pretvori u bebu, zapravo čini mi se kao da je osjećao i da je ta ljubomora kretala. Što je meni s jedne strane bilo drago, zato što kad se pojave ti momenti tipičnog razvoja kod vašeg deteta, pa čak bila i to neka negativna emocija ili nešto, vi ste presretni, ona, na primjer, dete vas slaže i kao, slagao me. A kad se Petar pojavio i Petar je plakao tako noćima kao i svako novorođenče na 2 sata, na 3 sata i već pete večeri dolazi Luka zapušenih ulčiju. Ja premoreno, valjda nisam čula, a on me gura onako pa opet zapuši oba uha i viče, plačeš, ne možeš više. I to je bilo, okej, skapirala sam. Do te mere da je posle još 10 dana nakon toga kada je Petar zaplakao, Petar je posle ušao u one faze da se tačno znalo koliko sati će da se probudi. I trebalo je da se probudi oko 3 sata, u 5 do 3 ulazi Luka u sobu, nosi flašicu sa vodom i viče, daš bebi, ja sad ideš da spavam. I to je bilo onako, jasno mi je, učinit ću sve da možeš da spavaš. Tako da, bilo je ljubomore. Bilo je ono kao, zašto njega non stop grliš, pošto mislim beba ko beba zahteva da se doji, zahteva se preslači, a ono kao, osjećam da ga je gledao kao, vidi ovog krpelja, nakačio se i ne pušta moju mamu. I onda je bilo, da mi se usred dojenja, Luka ušuška u krilo, kao, hoću jako tebe, zašto baš on sad mora? Tako da, jako sam volela te faze, ali sam bila jako umorna i nisam znala na koju ću stranu, ali sam jako srećna što smo se odlučili. I Nikola je bio jako uplašen tokom cijele trudnoće, malo, hoće sve biti u redu, sve će biti u redu, ne sekiraj se. I onda, eto, kada je Petar napunio godinu dana, tako da je juče bilo, sećam se, Nikola se okrenuo ka meni i rekao, hvala ti što si me naterala da dobijemo drugo dete. I nekako ceo taj svet je zablisto. Nekako stvarno sa Petrom smo kompletni bili. Petar je naš najbolji defektolog. On je probudio Luku. I ako se dvoume roditelji, a ne postoji nikakav, da kažemo, genetski, nikakav fizički problem, ništa što ih sprečava, apsolutno, i drugo, i treće, i četvrto, velika razlika između Luke i Petra, 7 godina, je da nisam napravila toliko razliku, apsolutno bi pokušala još jedno dete da dobijem. Petar je najbolji defektolog, Petar je taj koji ga stimuliše, Petar je taj koji ga čika, provocira, ali to sve kod Luke prosto isprovocira neku reakciju. Ali Petar je to radio kao dete, mislim, onako totalno nesputano, nenametljivo, prosto spontano onako. I došlo je do te mere da nekako Luka se i vremenom naviko na te Petrove ishitrene momente, da pre 3 godine ga je zagrlio, prvi put je otvoreno iskazao svoju emociju i rekao, voliš bebu, voliš Petar. Mislim, priča i dalje ko Mađar, ono, agramatične su većina autistične dece, agramatična. Ali eto, tako grli ga. Ili, ne znam, kad ne zna kako da ga tuži, pošto Petar je sad u fazi da tužaka sve i decu oko zgrade i Luku i sve, a Luka ne zna kako da se odbrani. Naprimer, on uzme da crta bojicama i baš tad se Petru sviđaju bojice, kao i svako dete od 5 godina u toj fazi. I onda Luka nije znao kako da da mi objasni i on dođe do mene i kaže, ne smeš Petar dira bojice, ne smeš, nije dobro. I to mi ono kao signal, idi Jelena u sobu i objasni da ne smeju da se otimaju. Tako da prosto oduševljavalo me je što su oni kroz zajedničko odrastanje naučili da komuniciraju međusobno i Petar je prosto naučio Luku da nije sve u ćutanju, da nije sve u trpljenju, da prosto kada te nešto boli, ti kukaj na sav glas.
Petre, hoćeš da mi doneseš Volim svog tatu. On je najbolji tata. Lepo, crta. Dobar tata. Lepo, crta. Shaping up. Sviđa mi se.
Naravno, postoje usponi i padovi. Postojali su momenti kada, ne znam da li ću pre da plačem od muke što ne mogu da mu objasnim, što mu već 5 dana objašnjavam, najobičniji pojam on ne može da ga shvati. To je onaj autizam. Možete da dubite na glavi. Ako je njegov mozak u tom momentu odlučio da ne može to da nauči, da ne može to da prihvata, pa vi možete na teme da padnete. Nema ništa. I onda mi se desi, što se često dešavalo u učenju s njim danima, znači osušilo se grlo, priča i objašnjava je da li je on više nervozan ili sam ja više nervozna. I onda samo odjednom kad se povučem i stanem, on dođe posle 3 dana, izrecituje mi komplet to što smo učeni. I onda, šta je sad ovo? To je ono što nas autizam baca na te neke testove, ono, što ovo može, ovo ne može. Pa onda činjenica da su se navikli i da većina deca najviše primenjuje ono staro poznato, ono, ako mi nešto ne odgovara, ja ću da njačem, ja ću da bacam se, ja ću da plačem. Znači, da odemo u Maxi i meni se Luka raspadne onako ispred rafa, oće čipsa, pre toga je pojeo čips i sad baš oće opet čipsa. Je sad, da ne mogu ni svaki put da ćutim i da mu kupim čips samo da bi prestao da plače, to nije adekvatno. Onda na sve to dođu tako ljudi kao, gospođo, kakva ste vi majka pa vam se dete baca po podu. Mislim, to je prosto neverovatno i dan danas kako neki ljudi prosto vole da vode računa o tuđem životu. Mislim, pođemo od banalnosti, ok, korona je, uplašeni smo svi, ali ja gledam, pre neki dan nekom čoveku u autobusu je spala maska ispod nosa, prilazi nepoznata žena i diže mu masku preko nosa. On kao, brate, slatki. Sad zamislite šta sve doživljavaju roditelji autistične dece. To je neverovatno. E onda sam prestala više da se svađam i onda sam došla u situaciju da vremenom, kako ljudi stanu i izbulje onako oči, zablentaju se onako, ja se okrenem i isplazim se. Razrogačim oči, isplazim se do te mere da im bude neprijatno i onda se okrenu i sklone. I to je bio moj Luki nekako zaštitni znak. Znači, kad god se neko, on se rasplače, neko se izbulje onako u nas i ja kažem, sine, šta smo ono vežbali? 3, 4, sad i okrenu se i on... I taj neko bude u šoku kao, juka, on nevaspitano. Ja pomislim kao, mi nevaspitani, pa ti buljiš sve vreme u nas. Tako da, to su bili neki, ono, blesavi momenti. Sad je sve super, mislim, sada me ne dotiče više toliko, mislim. Zašto? To je ono, problematika mladih roditelja, dece sa razvojnim problemom. Onda vremenom kako i vi sazrevate kao roditelji i dete sazreva, shvatite da ne želite da trošite energiju na gluposti. Tu ste vi, tu je vaše dete, tu je neka vaša borba. Ako možete još nekom da pomognete ili od nekog nešto da naučite, to je prava stvar. Ovako, ovi su svi, doći će, proći će. Meni se čini da je ovaj svet malo i sebičan za autistične osobe. Zato što nekako se prosto podrazumeva da mi njih moramo da nateramo da dođu u naš svet, ali retko ko se trudi da razume njihov svet. Prosto ovo je neki već ustaljen, svetski priznat kalup i naša deca štrči iz tog kalupa i ako ih ne ukalupimo, to je problem. Znači, eto prosto molba. Svi imamo pravo na svoje mesto pod ovim suncem, pa i autistične osobe. I apsolutno im pripada to pravo, bili verbalni, ne bili verbalni, bili u invalidskim kolicima, ne bili. Znači, svako ima pravo na ovo mesto pod suncem.
U reportaži govorila Jelena Šebez-Inić, autor Milena Radić.